Turabe igicapu cya mbere. Imana yasezeraniye Abisirayeli yuko igihe kimwe izobarungikira Mesaya azobakiza ibyaha byabo. Bararindiriye imyaka myinshi cyane kugeza aho igihe cyashitse umwami Yesu akaza muri iyi si. Yabyawe n'inkumi amara imyaka 33 hano ku isi. Yesu yagendagenze mu mihana no mu bisagara atora abantu bashika kuri 12 bitwa intumwa ziwe agumana nabo arabigisha. Nimwumvirize izo nyigisho Yesu yatanze. Asanga ufise Bibiliya zingurura muri Matayo igice cya 5 kugira ngo tubirabe. Havuga ngo hahirwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abatuntuye kuko aribo bazokwirurwa. Hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Hahirwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahirwa abahamwa bahorwa ukugororoka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbarwe kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere.